إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إني وإسلام إني وجه الله سبحانه وتعالى وفي بداية هذا اللقاء na katika kuanza mimi mkutano wangu huu yani muhadhara wangu huu alladhi huwa an ahmiyat alwaqati muhadhara ambao kwamba utakokuwa unahusiana na maudhui ya umuhimu wa wakati fi hayati almuslimi katika maisha ya muislamu. Kabla sasa sijaanza muhadhara huu أدعو بالدعاء الثابت في صحيح مسلم kwanza kabisa nitaomba dua ambayo kama iliyokuwa imethibiti katika sahihi ya Imam Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yad'u fa yaqul kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba dua katika kuomba dua kwake فيقول ألكوا كسما هبي اللهم أصلح لي ديني إيه الله سبحانه وتعالى أصلح لي ديني نتنجنزي ميمي ديني يانغو الذي ديني يانغو أمبايو هو مسمات أمري نديو كينغا يعني نديو حفاظي يا يامبولانغو وأصلح لي na nakuomba ewe Allah unitengenezee mimi duniaya unitengenezee dunia yangu allati fiha maashi ambayo fiha ndani ya hiyo dunia yangu maashi ndio yanapatikana maisha yangu wa aslih li akhirati na nakuomba Allah subhanahu wa ta'ala unitengenezee akhira yangu allati fiha maadi ambayo katika hayo maisha ya akhera maadi ndio marejeo yangu waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil hayata ewe Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba ufanye kuzidi kuwa hai mimi yani ufanye uhai kwangu mimi ziyadatan li kwa ziada kwangu mimi fi kulli khairin katika kila ambalo kwamba lilikuwa jema waj'ali almauta na uyafanye mauti rahatan li kwamba ni kipumziko kwangu mimi min kulli sharri kutokana na kila lilikuwa la shari. Dua hii nimeitanguliza mwanzo katika muhadhara wangu huu wa wakati kwa kuwa fahadha dua hii ayuha alikhwa enyi ndugu wa Kiislamu duaun adhim ni dua ambayo kwamba iliyokuwa tukufu jamiu lilkhairi ni dua ambayo kwamba iliyokuwa imekusanya mambo mengi ya khairi yani mambo mengi mema washamil na vile vile dua hii washamilu li abwabihi ni yenye kukusanya hiyo milango yake hayo mambo ya khairi khairu dunia wal akhirah خير ذا دنياني خير ذا كياكيرا فالحياة وفي الممات كتك أحاي ومعيشة دنياني وفي الممات نكتك معيشة يكوفة نبعد يكوفة وهذا دعاء العظيم na dua hii iliyokuwa tukufu yadullu dalalatan zahiratan, inajulisha kujulisha kulikokuwa kwa wazi, ala shiddati hajati al-abidi, juu ya ukubwa mno wa haja ya mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fi hadhihi al-hayati, katika uhai huu, wa fi kulli waqtin, na katika kila wakati, haja gani ya mja katika uhai huu wa maisha duniani, na katika wakati kila wakati atakokuwa, ila auni Allah tabaraka wa ta'ala, katika uhitajia msaada wa Allah tabaraka wa ta'ala, la kwake yeye, wa tawfiqihi, na katika kuwafikishwa kwake na Allah subhanahu wa ta'ala. Muislam ili apate kufaulu, ili apate kutengenekewa, anahitajia kupata msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yake yote. Salahu dinika, kutengenekea kwa dini yako ndugu yangu, wa salahu duniyaka, na kutengenekea kwa dunia yako, wa salahu akhiratika, na kutengenekea kwa akhira yako, kullu dhalika, yote haya, innama yatahakaku wa yakunu, kwa hakika haya yatathibiti na yatakuwa, idha aslahahu Allahu laka, atakapokutengenezea Allah subhanahu wa ta'ala kukutengenezea wewe, ndipo itakapokuwa dini yako nzuri na dunia yako ndipo itakapokuwa nzuri, wa aanaka ala salahihi, na atakusaidia na kukutia nguvu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ala salahihi, katika kutengenekea kwake, katika kutengenekea kwake hiyo dini yako, na kutengenekea kwake hayo maisha yako, wa wafakaka lifalahika, na Allah akakuwafikisha wewe katika kufaulu kwako, wa saadatika fi dunya wal akhirah, na Allah akakuwafikisha katika kufaulu kwako na kupata utukufu kwako, fi dunya wal akhirah, katika maisha haya duniani na katika maisha haya ya akhirah. Lazima papatikane msaada utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Biduni dhaliki, pasina ya kupatikana msaada utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la tasluhu dunyaka, haitotengenekea dunia yako, wala yasluhu dinuka, na wala haitotengenekea dini yako, wala tasluhu akhiratuka, na wala haitotengenekea akhira yako. Walihadha, na kwa ajili hii, al-abdu, mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, bihajatin, ni mwenye kuhitajia, ila salahi Allahi tabaraka wa ta'ala, la, ni mwenye kuhitajia katika kutengenezewa na Allah subhanahu wa ta'ala, fi dinihi, katika kutengenezewa dini yake, wa duniyahu, na katika kutengenezewa kwa dunia yake, wa akhiratihi, na katika kutengenezewa kwa akhira yake. Walihada, nandobana kwa ajili hii, kana hadha duau, imekuwa dua hii ambayo kama nilikuwa nimeitanguliza kuiomba, muhitan jami'an jami'an lilkhairi biabwabihi kulliha. Ndobana dua hii ikawa ni yenye kukusanya na kuzieka pamoja kheri zote kwa milango yake yote, wasubulihi jamii biha, na kuzieka pamoja njia zake zote kwa pamoja. Dua hii ambayo kama tulikuwa tumeiomba, aslih li dini, ewe Allah mtengenezee dini yangu, aslih li duniaya, nitengenezee dunia yangu, aslih li akhirati, nitengenezee akhira yangu. Hakadha, namna kama hivi, kana yad'u an-nabiyul karimu, alikuwa akiomba mtume mtukufu alayhi salatu wassalamu. Wa indama yad'u al-muslimu hadha ad-du'a al-'azima, na atakapokuwa anaiomba muislamu dua hii tukufu, la budda min al-amal, hapana budi, lazima awe anafanya na matendo, sio kutegemea dua tu. Aa, mambo hayatotengenekea. Haitotengenekea dunia yake, wala haitotengenekea dini yake, na wala mambo hayatokuwa mazuri katika akhera yake. La budda min al-amal, hapana budi, lazima afanye na matendo yaliyokuwa mazuri na aache matendo yaliyokuwa mabaya. Wala akhadhi bila asbabi, na lazima achukue sababu, kwa maana atekeleze sababu za kuweza kufikia kutengenekea kwa dunia yake, na kutengenekea kwa dini yake, na kutengenekea kwa akhera yake, sio kwa dua tu peke yake. Kama qala sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ihris ala ma yanfauka, fanya pupa juu ya yale ambayo kwamba yatakayo kunufaisha. Fanya pupa make katika kufanya matendo, katika kutekeleza sababu ya kufikia hicho ambacho kwamba unachokitaka. Kisha ndio akasema wasta'in billahi, nataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwanza kabisa, au huku namwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ihris ala ma yanfa'uka, fanya pupa katika yale ambayo kwamba yatakayokunufaisha katika dini yako, katika dunia yako. Wasta'in billahi, na usijitegemee wewe kama wewe, uwe utakavyokuwa, uwe utakavyokuwa. Kama labda una elimu, labda una mali nyingi, labda una kitu kadhaa, hutofikia. Lazima umtake msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadua isti'anatu, kwa hivyo dua ya kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na dua ya kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapana budi, la budda maahu, hapana budi pamoja na dua hiyo ya kujielekeza kwa Allah na kutaka msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, la budda maahu min fi'li al-asbabi, hapana budi pamoja na dua hiyo, lazima kutekelezwa kwa sababu. Lazima muislamu atekeleze na sababu za kufikia haya. La budda lil abdi an yaf'ala al asbab al shari'iyya, lazima mja azitekeleze sababu za kisheria. Allati biha salahu dinihi, ambayo zo kwa sababu hizo patapatikana kutengenekea kwa dini yake, wa salahu duniyahu, na patapatikana kwa sababu hizo kutengenekea kwa dunia yake, wa salahu akhiratihi, na patapatikana, na patapatikana kwa sababu hizo akizitekeleza kutengenekea kwa akhira yake. Katika ile namna, kwa namna ile ambayo kama ilivyokuwa mambo yamebainishwa katika kitabu cha Qur'an al-Karim na katika mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hapana budi lazima kutekelezwa sababu, hapana budi lazima zitekelezwe sababu, ili mtu atengenekewe na dini yake, ili mtu atengenekewe na akhera yake, ili mtu atengenekewe na dunia yake. Ala ma huwa mubayyanu fi kitabi lahi tabaraka wa taala, kama vile ilivyobainishwa hayo na kuwekwa wazi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnati nabiyihi sallallahu alayhi wa sallama, na mambo yalivyobainishwa hayo katika mwenendo wa mtume wake Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Lazima mambo hayo mtu ayafanye. Kwa hivyo hadithuna, kama nilivyotangulia kusema, hadithuna ayuhal ikhwa, mazungumzo yetu ya muhadhara huu wangu mimi katika siku hii ya leo, anil wakati wa ahmiyatihi, ni kuhusu wakati na umuhimu wake huo wakati. Sasa hii dua ambayo kwamba nilikuwa nimeianza inanasibiana na hii maudhui ambayo kwamba ya mazungumzo yetu tutakayoyazungumza katika usiku huu. Kwa nini? Lianna salaha wakatina, kwa kuwa kutengenekea kwa wakati wetu, wama yatarattabu ala salahihi, na yale ambayo kwamba yanayopatikana katika kwa kutengenekea kwa huo wakati, min nataiji adhimatin wa thimarin, yani atin fi dunya wal akhirah, ni katika natija ambazo kwamba zilizokuwa kubwa na matunda ambayo kwamba yenye kupea na yenye kuiva katika maisha ya duniani ya mtu na katika maisha ya akhera ya mtu vile vile. Kwa hivyo jambo la wakati ni jambo ambalo kwamba lilikuwa kubwa, jambo la wakati ni jambo ambalo kwamba lilikuwa kubwa, ambalo kwamba ndio maana tukatanguliza dua ile kuonesha ili mtu aweze kufanikiwa katika kuutumikia wakati wake, hapana budi lazima apate msaada wa Allah tabaraka wa taala, lazima apatikane msaada wa Allah. Fa idha aanaka Allah azza wa jalla, atakapokusaidia Allah na kukutia nguvu, wa hayya laka asbaba salahi, na Allah akakutengenezea zile sababu za kuweza kufaulu katika wakati wako na ukapata salama yake na ukasalimika kutokana na shari zake, basi utakuwa wewe umepata faida katika faida ambayo kama ilikuwa kubwa. Kinyume chake, wa amma idha khadala Allah tabaraka wa ta'ala la abda, Allah atakapo mdhalilisha mja wa wakalahu ila nafsihi, na akamwachia yeye mwenyewe mambo yake, si anajitia anajua, si anajiaminisha yeye mwenyewe kama anaweza, hahitaji msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi ama Allah atakapomdhalilisha mja wake na akamwachia yeye mwenyewe mambo yake, na miongoni mwa hayo akamwachia mwenyewe wakati wake utumia anavyotaka yeye mwenyewe, basi fa inna waqtahu yadhimu suda, kwa hakika wakati wake utapotea bure, wa ayyamahu, na masiku yake yatapotea bure, tadhahabu haba, masiku yatapotea bure, yataondoka na kuruka kama vile yanavyoruka mavumbi, la yastafidu minha, hatopata faida kutokana na wakati wake huo, faida yote ile ambayo kwamba hatoipata. Wali hadha, na kwa ajili hii, ayuhal ikhwa, enyi ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, min ahammi asasi la adhimati, katika miongoni mwa misingi ambayo kwamba iliyokuwa mikubwa, fi hadha albabi, katika mlango huu, yani mlango wa kutengenekea kwa wakati, katika miongoni mwa misingi iliyokuwa mikubwa ndio katika mlango huu, yani wa kutengenekea kwa wakati, wali istifada, na kupatikana faida, yani wali istifada tu minhu, na kupatikana faida kutokana na huo wakati. Msingi wake mkubwa ni lazima mtu kujielekeza na kukimbilia kwa Allah azza wa jalla, fi kulli waqtin, katika kila wakati, katika kila wakati na katika kila pahala, akimbilie na ajielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yalja'u almuslimu ila rabbih tabaraka wa ta'ala, awe anajielekeza na kukimbilia muislamu kwa muumbaji wake tabaraka wa ta'ala, an yusliha la an yusliha lahu waqtahum, amtengeneze wakati wake, wa yamara lahu waqtahu, na amnawairishie, yani amtilie nuru, kumtilia nuru katika wakati wake, bil khairi, kwa kufanya matendo mengi ambayo kwamba yaliyokuwa ya khairi, wa ayjannibahu, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala apate kumwepusha yeye na kumkinga yeye, asbaba dhaya'i alwaqti, na sababu za kupotea kwa wakati, wa dhihabihi suda, na kuondoka kwake huo wakati kwake yeye bure bure, bighairi faidatin, bila ya faida yoyote ile, au ukaondoka huo wakati, mimma yaudu ala alabdi, kisha baadaye yakarejea kwa mja baada ya kuondoka huo wakati kwake yeye, mambo ambayo kwamba yaliyokuwa ya madhara katika dunia yake na katika dini yake na akhira yake, kwa kule kupita bure bure wakati wake mja. Kwa hivyo ndugu zangu ni katika Uislamu, la budda lil abidi, hapana budi kwa mja an yu'alliqa qalbahu billahi jalla wa ala, au fungamanishe moyo wake kwa Allah jalla wa ala, fi kulli shay'in, katika kila kitu, hatta yasaada fi dunya wal akhirah, ili apate kupata utukufu katika maisha yake ya duniani na apate utukufu katika maisha yake ya akhirah. Na ndio maana walihadha, kwa ajili hii kathuratul adiyatun nabawiyya, zikakithirika, yani zikawa nyingi mno dua za mtume sallallahu alaihi wasallama, dua ambazo katika dua hizo mtume anaomba ndani yake mambo ya kuwezeshwa kukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na anaomba katika kupata manufaa katika mambo yake na kupata utukufu katika maneno yake na katika matendo yake, na Allah amlinde kutokana na upotovu na mengineyo na mengineyo aliyokuwa akiomba. Haya yamekuja mengi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wa as'alu Allah jalla wa ala, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala, an yusliha liya, kwamba antengenezee mimi walakum wakatana, na kutengenezee ni nyinyi wakati wetu uwe ni wakati mzuri ambao kwamba tuutumie vizuri kwa mambo mengi, kama wakati unavyotushambulia sisi uhai wetu wa kukaa hapa duniani, basi na sisi vile vile tuushambulie kwa kufanya matendo mengi mazuri, matendo mengi mazuri katika uhai wetu. Waya hadiana jamia, na vile vile namwomba Allah kwangu mimi na kwa ajili yenu nyinyi, kwa baya hadiana atuongoze sote kwa pamoja, sawa as-sabil, katika njia ambayo kwamba iliyokuwa ya sawasawa. Wa ayujannibana, na namwomba Allah subhanahu wa ta'ala na tukinge alfitana ma dhahara minha, na fitina zilizokuwa dhahiri, zile zitakazokuwa ziko dhahiri yani za wazi, wa ma batana, na zile ambazo kwamba zitakazokuwa za siri. Tunamwomba Allah tulinde na fitina hizo. Ahmiyatul waqti, umuhimu wa wakati, fi hayati muslimin, katika maisha ya Muislamu. Ndugu zangu ni katika imani, alwaqtu kanzu, wakati ni khazina, thaminun fi hadhihi alhayati, khazina ambayo kwamba iliyokuwa yenye thamani iliyokuwa kubwa mno katika uhai huu wa mwanadamu. Huwa athmanu kanzi, ni khazina ambayo kwamba iliyokuwa ya thamani kubwa zaidi. Wa aghla kanzi, na khazina iliyokuwa ghali kubwa za ghali sana zaidi na zaidi. Kanzu yati, khazina ambayo kwamba itakayokuja, itakayokuwa inakuja na kuendelea kuja, wala yaudu, lakini kisha kuja khazina hii ya wakati, wala yaudu, hairejei tena, hairejei tena. Na ndio maana sababu mimi niliyokuwa imenipelekea kuweza kuzungumza maudhu hii ya wakati ni maneno niliyokuwa nimepata kuyaona katika maneno ambayo kama aliyokuwa amepata kuyasema sheikhuna, yani shekhe wetu, Allah amhifadhi, shekhe wetu Allah amhifadhi, ambaye mpaka leo yuko hai katika Saudi Arabia, ambaye huyo ndio kuna maneno yake nimeona. Ni shekhe gani na maneno gani? Na kuombeni kama nitayasahau kuyasema wakati namalizia muhadhara wangu, basi mnaweza mkashauti vipi, ili nipate kumtaja nani na maneno gani ambayo haya ndiyo aliyokuwa amenisukuma. Na leo pia ndio maana nikamkumbusha nyumbani waifu wangu, yani mke wangu, niandikie yale maneno ama cha karatasi yake. Nashukuru hata kaka kikinipotea itabidi nitayasoma tu inshallah. Ahmiyatul waqti fi hayati muslimi, umuhimu wa wakati katika maisha ya Muislamu. Kama nilivyotangulia kusema kwamba wakati ni khazina, tena khazina iliyokuwa ya thamani kubwa mno katika uhai huu.
ni thamani iliyokuwa kubwa zaidi katika khazina zote. Wa aghla kanzi, na khazina iliyokuwa ghali zaidi. Kanzumiati wala yaudu, ni khazina ambayo kwamba itakuwa inakuja na itakayokuja, wala yaudu wala hairejei. Ndio hayo maneno alikuwa akisema huyo shekhe ambaye kwamba nitakayekuja kumtaja. Kanzun yuhafidhu alayhi al-uqala'u, khazina ambayo wanaihifadhi wenye akili, minan nasi, katika watu. Wakati huo khazina yenyewe ndio khazina ya wakati, wanaihifadhi wenye akili katika watu, min bani adama, katika wanadamu. Na vile vile wanakuwa wao wayahfadhuna bihi, wanaihifadhi khazina hiyo, ghayata liayanati, kwa kuihifadhi na kuikinga kwa kiwango cha kilichokuwa cha juu kabisa cha kuihifadhi. Wayaudunahu athmana shay, na wanaihisabu khazina hiyo ya wakati kwamba ni kitu ambacho kwamba chenye thamani kubwa mno. Kwa hali hii, yanbaki, inatakikana, an yumtana bihi wa yuhafadha alaihi, kukingwa na kulindwa na kuhifadhiwa khazina hiyo ya wakati, ambayo ni khazina iliyokuwa ya wakati kubwa zaidi. Wao wanaichukulia kwa manini athmana min alman, hawa ambao kwamba wenye akili wanaichukulia khazina ya wakati kwamba ni khazina iliyokuwa na thamani kubwa zaidi, min almali, kuliko mali, wa min albaiti, na kuliko nyumba, wa min ataami, na kuliko chakula, wa min asharabi, na kuliko kinywaji, wa min sairi lumuri, na kuliko mambo mengine yasiyokuwa haya niliyokuwa nimeyataja. Ile kuwa yeye anajua thamani ya wakati, basi anaichukulia ni khazina kubwa kwake. Kule kuwezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akawa anajua thamani ya wakati, hachezi tena. Basi hachezi, sio kama hachezi kwa kufanya mambo yaliyokuwa ya maasi, hachezi hata kwa kufanya mambo ambayo kwamba kesho akhera hapati dhambi wala hapati thawabu. Hatumii wakati wake hivi, bali kila wakati anautumia muda wake katika yale mambo yatakompa natija katika akhera yake, na atakampa natija katika dunia yake. Japo ni kuwa katika dunia yake, lakini atapata malipo kwa ajili kayafanya na yanaruhusiwa kufanya kisheria, na ndiyo atakayomwezesha yeye kutekeleza lile lengo ambalo kwamba alikuwa ameumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu ahadu salafi, anasema mmoja katika wema waliokuwa wametangulia katika masahaba, anasema mmoja katika waliotangulia, yasifu sahabata, akiwasifu na kuwaelezea masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anawasifu na kuwaelezea masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema hivi: adraktu qauman, nimewakuta watu, anakusudia masahaba, hum wao, ahrasu ala waqatihim minkum, anawaambia matabii na wenzake, anasema hum ahrasu ala waqatihim, wao wanapupa zaidi juu ya wakati wao, minkum, kuliko nyinyi, ala dinarikum, juu ya dinari zenu, make juu ya pesa zenu. Narudia tena kwamba wao wanapupa zaidi juu ya wakati, juu ya kuutunza wakati na kuufanyia mambo ambayo kama yatakowapa natija katika dunia yao na akhira yao na dini yao, kuliko pupa mliokuwa nayo nyie juu ya mali, juu ya pesa zenu. Ni maneno makubwa kwa hakika, ni maneno makubwa. Kanu, kwani wao walikuwa harishina ala alwaqati, walikuwa ni wenye pupa kubwa mno juu ya wakati, ghayata alhirsi, kwa pupa iliyokuwa ya kiwango cha juu mno, mutamina bihi, aliyakuwa ni wenye kuhifadhi huo wakati, ghayata alinaya, kwa hifadhi ambayo kwamba iliyokuwa ya kiwango cha juu kabisa. Na vile vile ni watu ambao kwamba walikuwa na ihtimam ala wakatihim juu ya wakati wao kwa jambo ambalo kwa kiasi ambacho kwamba kilichokuwa kikubwa mno. Kwa nini? Bi idhami sha'ni alwaqti, kwa sababu ya ukubwa wa jambo la wakati. Fi nufusihim, ndani ya nafsi zao. Wa idhami makanatihi, na kwa sababu ya ukubwa wa nafasi yake huo wakati. Fi kulubihim, ndani ya nyoyo zao. Wa idrakihim li ahmiyatihim wa idhami sha'nihim, na vile walivyopata wao kuhusu umuhimu wa wakati. Ndiyo maana wamekuwa wao kuhusu wakati wanapupa nao zaidi. Hawakubali kuachia bure bure, hawakubali kuupitisha bure bure, wachilia mbali kuupitisha kwa kufanya mambo yaliyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala haridhi. Wa indama nataamul, tutakapozingatia kwa makini sana, ayuhal ikhwa, enyi ndugu zangu wa Kiislamu, kitab Allah, kukizingatia kitabu cha Allah jalla wa ala, yani kitabu cha Qur'an al-Karim, wa sunnata nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, najidu fihima, tutakapozingatia kwa makini, najidu fihima, tutakuta ndani ya dalili mbili hizo, min al-adillati shay'il kathiri, tutazikuta dalili zilizokuwa nyingi, sehemu nyingi ya dalili tutazikuta zimejazana. Adillatu dalatu, dalili zenye kujulisha, ala idhami sha'anil waqati, juu ya ukubwa na utukufu wa jambo la wakati, wa ahmiyatil muhafadhati alaihim, na ule umuhimu wa kuhifadhiwa huo wakati, umuhimu wa kuhifadhiwa huo wakati, wa annahu min ahammil umuri, na tukiangalia Qur'ani na Sunna zimekuja dalili nyingi zinazoonesha kwamba wakati min ahammil umuri, ni katika miongoni mwa mambo yaliyokuwa na umuhimu uliokuwa mkubwa sana, allati yanbaghi ala almuslimin, ambayo kunatakikana kwa muislamu, an yu'niya biha, kuweza kuukinga huo wakati, wa yuhafidha alaiha tamama almuhafadha, kuukinga na kuhifadhi huo wakati kwa ukamilifu. Wa a'ridu alaikum, na mimi nitakuleteeni, fima yali, katika haya yanayofuatia katika mazungumzo yangu, jumlatan minas nususi, yani kwa ujumla, sitotaja kwa tafsiri, nitataja kwa ujumla, kwa sababu dalili zake ni nyingi mno, kwa hivyo sitotaja kwa uchambuzi, bali nitataja kwa ujumla katika hizo dondoo za dalili zilizokuja kutoka katika Qur'ani na kutoka katika Sunna zinazozungumzia kuhusu umuhimu wa wakati. Wa as'alu Allah jalla wa ala an yanfa'ani wa iyyakum biha, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aninufaishe mimi kwa dalili hizo na akunufaishe na nyinyi vile vile. Min hadhihi an-nusus, miongoni mwa dalili hizo, anna Allah tabaraka wa ta'ala fi ayatin kathiratin fil Qur'an al-Karim, katika aya zilizokuwa nyingi katika Qur'ani tukufu, aqsama bi ajza'i min al-waqti, ameapa kwa sehemu sehemu za wakati, ameapa kwa sehemu sehemu za wakati, ka al-asri, kama alivyoapa kuhusu al-asri, ambao wafasiri wa Qur'ani al-Karim wametofautiana, wako waliosema anaapa kwa wakati wa al-asri, na wako waliosema anaapa kwa wakati, wakati wote ambao kwamba aliyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameumba. Kwa hivyo kila mtu ataingia na yeye katika wakati wake atakotoka aliozaliwa mpaka atakapoondoka duniani, anaingia hapo. Kaapa kwa duha, yani kwa mchana, walfajiri, Allah ameapa kwa alfajiri, wallaili, na ameapa kwa usiku, wanahari, na ameapa kwa mchana, walfajiri, wallaili, wadduha, na nikiendelea itakuwa, sijataja kwa ujumla, nitakuwa nimetaja kwa uchambuzi, lakini hizo ni katika miongoni mwa dalili ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja katika dalili nyingi kuhusu wakati, amezitaja katika dalili nyingi kuhusu wakati. Hizo ni kwa amezitaja kashamsi, والقمر ونهوها كما الله aliwapa kuhusu jua kuwapa kwa mwezi japo huo si katika wakati wa moja kwa moja lakini Allah ameapa kwa usiku ameapa kwa alfajiri ameapa kwa mchana ameapa kwa alasiri wanahuiha min alayat fi alquran alkarim na mfano aya kama hizo katika Qur'an tukufu kuapa huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala bihadhihi alajza'i min alwaqti kwa hizi sehemu sehemu za wakati dalilun ni dalili ala ahamiyati alwaqti juu ya umuhimu wa wakati kwamba wakati ni jambo ambalo kwamba lenye umuhimu mkubwa wa amidha mishanihi na juu ya ukubwa wa jambo lake huo wakati kwa nini lianna Allah azza wa jalla kwa kuwa Allah azza wa jalla indama yuqsimu bi shay'in anapokiapia kitu chochote kile min makhluqatihim katika viumbe vyake alivyokuwa ameviumba fa inna fi dhalika dalalatan kwa hakika katika huko kuviapia viumbe vyake ambavyo kwamba alivyokuwa ameviumba ndani yake kuna dalili ala idha min juu ya ukubwa wa kile ambacho Allah anachokiapia ndani yake kuna ukubwa ala idha min lumuqsami bihi ya kile ambacho kwamba Allah anachokiapia katika kiumbe chake alichokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala alichokuwa amekiumba na kuonesha ukubwa wa jambo lake na utukufu wake. Kwa hivyo kuapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sehemu sehemu hizi za wakati ndani yake kuna dalili ya umuhimu wa wakati na kwamba wakati unatakiwa kuhifadhiwa. Akasema bihi Allah ameapa kuhusu huo wakati ani sehemu sehemu za wakati liannahu mahallu la amali kwa kuwa katika wakati kwa mfano wakati wa alfajiri mfano katika wakati wa mchana mfano katika wakati wa usiku mfano katika wakati wa alasiri na katika sehemu nyinginezo kwa kuwa katika sehemu hizo liannahu mahallu la amali ndio pahala pa kufanywa amali wa makanu taati na ndio pahala pa kufanywa mambo ya utiifu tena yaliyokuwa mengi watakarubi ila Allah jalla wala na katika wakati ndio pahala pa kujikurubisha kwa Allah jalla wala bisairi anwa'i ibadati kwa ibada nyinginezo mbalimbali kwa ibada nyinginezo mbalimbali alladhina yataqarrabuna wale wanaojikurubisha ila Allah tabaraka wa taala wayutiuna wale wenye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wale wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wayamtathiluna amrahu na wale wenye kutekeleza maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala wayakumuna biha na wanaoshikamana na kutekeleza bima amarahumullahu yale waliokuwa wameamrishwa na Allah tabaraka wa ta'ala wao yakumuna bidhalika fi awqati wanayafanya hayo na wanashikamana na hayo na wanayatekeleza hayo ya utiifu na kujikurubisha ndani ya huo wakati ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameapa ndani ya huo wakati ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameapa. Kwa hivyo jambo la wakati ni katika jambo ambalo kwamba ndio kuwa kubwa mno. Naam. Wa min an-nusus dalati ala ahmiyati al-waqti. Na katika miongoni mwa dondoo za dalili zinazojulisha juu ya umuhimu wa wakati wa adhami sha'anihi na kuhusu ukubwa wa jambo lake huwa wakati anna Allah tabaraka wa ta'ala kwamba Allah tabaraka wa ta'ala fi ghairi ayatin min al-Qur'an al-Karim kwa zaidi ya aya moja katika Qur'an al-Karim adda al-waqta wa ajza'ahu ame uhisabu wakati na sehemu sehemu zake huwa wakati kama usiku kama mchana kama alfajiri na wakati kwa ujumla wake ame uhisabu fi jumlati ni'amihi al-'azimati katika miongoni mwa neema zake zilizokuwa kubwa mno allati neema ambazo an'ama biha tabaraka wa ta'ala ala ibadi ambao Allah amewanemeshea waja wake liyastamiluha ili wapate kutumia neema hizo za wakati fitaatihi jalla wa ala, katika kumtii kwake Allah jalla wa ala, wama yukaribu ilaihi, na wapate kutumia hiyo neema wakati kwa yale ambayo kwa mtu atakayojikurubishia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalika ala sabilil mithal, na miongoni mwa aya hizo katika kwa mfano wa njia kutolea mfano tu, ma jaa fi surati an-nahl, ni yale yaliyokuwa yamekuja katika surati an-nahl, allati sura ambayo yusammiha ba'du ahli al-ilmi, wanaita baadhi ya wenye elimu surat an-ni'ami, sura ya neema, sura ya suratu an-nahl, lakini wako wanaita suratu an-ni'ami, yani sura ya neema. Kwa nini? Kutokana na kathrati ma adda Allah tabaraka wa ta'ala fiha min ni'amihi ala ibadihi, katika zile Allah kuzitaja neema zake nyingi ambazo kwamba alizokuwa amewaneemeshea waja wake katika sura hii suratu an-nahl. Sasa ukiangalia katika aya 12 ya sura hiyo, aya refu, mimi nataka kile kipande alichosema wa sukhwara lakum al-laila wan nahar, na Allah subhanahu wa ta'ala amekuitishieni usiku na mchana, ni sehemu za wakati, ni sehemu za wakati. Lakini nyuma katangulia kusema washamsa, mbele akaendelea washamsa wal qamara wan nujum, aya ikaendelea kwa urefu, lakini katika njia kufupisha kasema wasakhara lakum al-laila wan nahara, yani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuitishieni nyinyi hii neema ya wakati ambayo ni ya sehemu ya wakati, usiku na mchana, ambao unatoka huu unaingia huu, unatoka huu unaingia huu. Hiyo ni katika neema ambayo kwamba iliyokuwa kubwa, katika neema ambayo kwamba iliyokuwa kubwa mno Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea. Sasa basi utakuta Allah sakharaha Allah tabaraka wa ta'ala, ame tiisha Allah subhanahu wa ta'ala al-laila usiku, an-nahara ametiisha mchana, na ametiisha nyinginezo ambazo kwamba hazitajwa katika suratu Nur kama al-fajra, al-asra na nyinginezo. Hizi zote ni neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitiisha kwetu sisi na amezifanya kuwepo na akaamrisha kwamba neema hizo zifanyiwe kazi, yani wa amaraka, na Allah akakuamrisha wewe, akakuamrisha wewe bistimaliha fi taatihim, kuzitumia neema hizo za wakati kwa ajili ya kufanya mambo ya kumtii yeye tabaraka wa taala, wa fima yukaribu ilaihi subhanahu wa taala, na katika kuyafanya yale ambayo kwamba mja atajikurubisha kwake Allah subhanahu wa taala. Na ndio maana kwa ajili hii Allah subhanahu wa ta'ala akafunga maneno katika aya hiyo ya suratu an-nahl, akasema inna fi dhalika la ayati, kwa hakika katika hayo kuna alama nyingi. Au imekuja katika aya nyingine 190 katika sura nyingine baada ya suratu Bakara, sura ambayo kwa maana inayofuatia, Allah ameonesha hayo kuhusu neema. Zote hizo ni kuhusu neema ya wakati, kama kala Allah tabaraka wa ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fi ayatin ukhra, katika aya nyingine, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan, yani yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye ja'ala al-laila wan nahara, aliyofanya usiku na mchana khilfatan, yani ni kwa ni wenye kufuatana, unatoka huu unafuatia huu, unaondoka huu unafuatia huu. Allah ameyafanya hayo kwa ajili ya malengo maalumu, na ameyataja baadhi ya malengo hayo katika aya hiyo, akasema liman arada an yadhakkara. Utakuta kwa maneno hayo amefanya Allah subhanahu wa ta'ala hii neema ya wakati, ili watu wapate kukumbuka. Kukumbuka nini? Kukumbuka utukufu wa Allah jalla wa Allah, na ukubwa wake Allah muumbaji ambaye kwamba ni kwa mekiumba kila kitu na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila kitu, hakuna ambacho kwamba Allah kilichokuwa kila mshinda. Wa minan nusus, na vile vile utakuta kuna baadhi ya dondoo zingine ambazo zimekuja katika Qur'an al-Karim kuja kubainisha kuhusu muhimu wa wakati na ukubwa wa jambo lake huo wakati, ni zile ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja. Wakati gani? Katika ule wakati wa wale ambao waliokuwa wameipoteza neema ya wakati, hawakuitumia vizuri. Walikuwa wameipoteza neema ya wakati, hawakuitumia vizuri, ima wamefanya mambo ya kikafiri au wamefanya mambo ya uasi na kufanya upotovu kwa namna nyingine. Zote zikisi katika namna zilizokuwa nzuri za kuutumia wakati. Aya, katika aya hizo pia ndani yake Allah anaonyesha kuhusu jambo kubwa la wakati. Ndio maana akaleta mfano wa hawa ambao kwamba walikuwa wameupoteza wakati, hawakuutukuza, hawakuutumia vile ambavyo kwamba unavyostahiki kuweza kutumiwa huo wakati. Walabudu antaati rrahmani tabaraka wa taala, na hawakuutumia kama vile mja anapotakiwa kuutumia kwa ajili ya kumtii Allah, wao wakaacha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fashanu haulai, jambo la watu hawa, annahum, kwamba wao yandimuna nadamatan kubra, watajuta tena kujuta kulikuwa kukubwa. Wa asafuna asafan adhima, na watahuzunika kwa huzuni ambayo kwamba iliyokuwa kubwa. Sasa wakati Allah anataja kuhusu mambo kama hayo, anataja kuhusu mambo kama hayo na haya kama hizo za wale ambao kwamba walikuwa wameutumia wakati vibaya, na yale ambayo kwamba watakayapata kesho akhera, hayo yote yanaonesha kuhusu muhimu wa wakati. Waqad nabaha tabaraka wa taala, na ndio maana kwa msingi huu akanabahisha, yani akazindua Allah subhanahu wa ta'ala, wahadhara ibadahu, na vile vile na akawatahadharisha waja wake mindhalika, kutokana na jambo hilo la kupoteza wakati bure bure tu. Fi ayatin, katika aya nyingi tu, min alquran alkarim, minha aya hii tabiri ni sema kwa refu kidogo, akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tulhikum amwalukum, zisikushughulisheni, yani kwa maana zisikukhadaeni, amwalukum wala auladukum, mali zenu wala watoto wenu, an dhikrillah, mkaacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yaf'al dhalika, na mwenye kuyafanya hayo, fa ulaika humul khasirun, basi hao ndio wenye kula hasara, kama alivyosema katika Suratul Munafiquna katika aya 9, na akasema katika aya ya 10, wa anfiqu, na toweni, mimma razaqnakum, katika vile ambavyo kwamba nilivyokuwa nimekupeni, min qabli an yaatia ahadakumul mautu, kabla ya kujiwa mmoja wenu na mauti, fayakula, tena ukatiwa kishajiwa na mauti, ikawa yeye ndiyo sababu ya kuanza kusema, rabbi laula akhartani, ewe muumbaji wangu, laula akhartani, si bora ungenini nicheleweshea kifo changu, ila ajali karibi, mpaka katika muda uliokuwa karibu, fa asaddaqa, ikawa sababu ya mimi kutoa sadaka, wa akum minas salihin, na ikawa sababu ya mimi kuwa miongoni mwa wale waliokuwa wametenda mema. Maneno kama haya yanaonyesha ndugu zanguni, yanaonyesha ndugu zanguni katika umuhimu ambao kwamba uliokuwa mkubwa kuhusu jambo la wakati, kwamba jambo la wakati ni katika jambo ambalo kwamba limekuwa kubwa. Jambo la wakati ni jambo kubwa, na utakuta anaomba kwa Allah ila ajalin qaribi, mpaka kwa muda uliokuwa karibu, ili apate kutoa sadaka na ili apate kuwa katika wale, anasema akum minas salihin, na nipate kuwa katika wale ambao kwamba miongoni mwa wale waliokuwa wema, yani akun fi hadha alwaqti, yani nipate kuwa katika huu wakati, alladhi tuakhiruni, ambao Allah subhanahu wa ta'ala utanicheleweshea mimi, fihi ndani ya wakati huo nipate kuwa katika wale minal mutasaddiqina watakaotoa sadaka minas salihin katika wale ambao kama watakuwa kuwa wema. Anaomba hivyo, lakini wapi wapi mambo hayatakuwa hivyo? Allah anajibu au nakuulize nyinyi, faman jawabu, ni ipi jawabu ambayo kwamba Allah aliyokuwa ameijibu na atakayejibu kwa mtu huyu? Na kila mmoja kati yetu sisi tufanye maskara, na wakati huu tukauzemea tutakwenda kujibiwa wewe wakati huo tuko katika sakratil mauti. Allah akasema wala yuakhir Allah nafsan wala haitoichelewesha Allah nafsi yoyote, idha jaa ajaluha, itakapofikiwa muda huo na wakati wako kutolewa roho. Wallahu khabirun bima ta'malun, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye habari ya yote yale ambayo kwamba mnayoyafanya. Allah anayajua. Kwa hivyo atakayejua na muda wake na ukamalizika wakati wake, hata kama ataomba azidishiwe hatozidishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hatozidishiwa kitu na Allah subhanahu wa ta'ala, hatopata neema hiyo. Ukweli wa mambo, dalili ziko nyingi, nimeteleza katika Qur'an al-Karim, na muda nao unakwenda kwa kasi, tena kasi kubwa mno, na muda unakwenda kwa kasi mno. Kwa hivyo ndio nakata katika mkata kwangu, na kibilia na huku naacha hadithi mengi na maaya mengi, na teja kipande cha hadithi, wakad jaa fil hadithi sahihi, na kwa hakika kumekuja katika hadithi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kasema, la tazulu qadama abidi, hazitoondoka nyayo mbili, yani miguu miwili ya mja, yauma alqiyamati, siku ya kiyama, hatta yusala ana arba'i khiswali, mpaka atakapoulizwa mja huyo katika uwanja wa siku ya kiyama, pahala pazito no, atakapoulizwa juu ya mambo manne, an umurihi, kuhusu umri wake, fima afnahu, ameumalizia kwa jambo gani? Swala hilo ni swala gumu mno, na umri ni katika wakati, ni umri katika wakati, wa an shababihi, fima abalahu, na kuhusu ujana wake, fima abalahu, ujana wake ameuharibu vipi, ameutumia vipi ujana wake? Wakati na ujana ni katika sehemu ya wakati, sio wakati wote, ni katika sehemu ya wakati, kwani atakwenda kuulizwa toka ujana wake na baada ya ujana wake atakwenda kuulizwa. Lakini umetajwa ujana kwa kuwa nini? Unatofautiana na dhaifu mbili, dhaifu ya uzee na unaotofautiana na udhaifu wa utoto udogo, bado katoto kadogo kadogo, na ndio maana ukatajwa ujana. Wa an malihi, na atakwenda kuulizwa kuhusu mali zake, min aina ktasabahu, kutoka wapi ameichuma hiyo mali yake, wa fima anfakahu, na kwa jambo gani na gani na gani ameitumia hiyo mali yake, wa an ilmihi, na swali la nne kuhusu elimu yake, madha amila fihi, ameifanyia nini? Ina maana ndio bado kwa katika Qur'ani inaambiwa innama yakhsha Allah min ibadihi ulama, kwa hakika si vingine bali wanaomuogopa katika waja wake kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala wale wenye elimu. Imana mtu akiwa na elimu ikawa hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, inahesabika kama zuzu, kama mjinga ambaye kwamba alikuwa hajasoma kitu. Ina maana je, ikiwa anakwenda hajasoma kabisa, je itakuwaje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Maswala haya yataulizwa, ni katika masuala ambayo kama yaliyokuwa magumu, na katika masuala ambayo kwamba yaliyokuwa mazito no, kesho kiamani. Na ndio bwana, kwa msingi huu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, iqtanim khamsa qabla khamsa, kwa tafsiri ya ujumla, fanya matano kabla ya matano, fanya matano kabla ya matano. Miongoni mwa hayo akataja shababaka, ujana wako, fanya matano kabla ya matano. La kwanza, ujana wako, kabla haramika, kabla ya uzee wako, umeutumia vipi. Wasii hataka na vile vile utumie uhai wako kabla sakwamika, kabla na itumie siha yako na uzima wako kabla sakwamika, kabla ya maradhi yako, maradhi ambayo kwamba ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba yamewekwa inaweza kuja wakati wote tu. Waghinaaka kabla fakharika, na utumie utajiri wako kabla ya ufukara wako. Wafaragaka kabla shughulika, na tumia faragha yako kabla ya shughuli zako nyingi ambazo kwamba zitakuja. Wahayataka kabla mautika, na utumie uhai wako kabla ya kufa kwako. Mambo matano, fanya matano kabla ya matano. Manake nini? Utumie ujana wako kabla ya uzee wako, moja. Uzima wako kabla ya maradhi yako, mbili. Utajiri wako kabla ya ufukara wako, ambao wangapi walikuwa na walikuwa matajiri sasa hawana kitu. Na vile vile la nne, faragha yako, yani muda ambao kama uliokuwa umeupata huna mambo ya kukuzongazonga kabla ya shughuli zako nyingi, muda ule shughuli nyingi ambazo kwamba unakuja. Na la tano, wa hayataka, na uhai wako kabla mautika, kabla ya kifo chako. Ni mambo makubwa na ni katika mambo ambayo kwamba yaliokuwa makubwa. Ightanim shababa, mimi nazungumza chiki kwa ufupi, utumie ujana wako. Halu kanzi, katika wakati hali ya hazina. Mina shababi, ni katika hali ya hazina, ni katika kutoka katika shababi, ni kutoka kwa kijana. Maal wakati, pamoja na kuwa katika hali hiyo wa ujana, vijana wengi maskini utakuta unapopewa nasaha wanatumia tamko la taswif, tamko la saufa, nta nta wataajil, na anatumia tamko la muda kwamba mimi mpaka sasa hivi na umri kidogo nitafanya, nitakuja kufanya hivi, na mfano wa maneno kama hayo. Hayatakiwi mambo kama hayo. Unachotakiwa mtu ajitahidi kufanya bidii katika bidii ambazo kama zilizokuwa kubwa mno kwa kuutumia ujana wake, sio kwa kutoa udhuru. Udhuru kama huu, ikhtanim khamsan qabla khamsi, fanya matano kabla ya mambo ambayo kwamba yaliyokuwa matano. Ndugu zangu ni katika imani, tutakapozingatia kwa makini sana dalili zilizokuja katika Qur'an na Sunna, hata hizi kidogo mna ambazo kwamba mimi nilikuwa nimezitaja, utakuta inatupelekea sisi tujiulize swala. Tujiulize swala, swala lenyewe ni hivi: wa idha taamalna fi hadhihi nusus, tutakapozingatia sisi kwa makini sana kuzizingatia dondoo hizi za dalili zinazozungumzia kuhusu muhimu wa wakati, yaatina babu, utabidi utujie sisi mlango uliokuwa adhimun, uliokuwa mkubwa, yanbaghi, mlango ambao tatakikana an nudarisa, tusome nao mlango wenyewe. Kaifa lilinsani an yahfadha waqatahu, kwa vipi mtu ataweza kuhifadhi wakati wake. Lakini mlango hatusomi kwa sababu wakati umekwenda, tena umekwenda sana, tena umekwenda sana. Lakini juu ya yote hayo sisomi mlango huo, sisomi hata kwa vipi. Lakini kabla kama niguse kuhusu mambo hayo, mfano niguse, ndio kama nilazimishwe, mfano niguse, sigusi. Kama mtagusa, basi sitofanya isipokuwa mnimalizie kwanza, lazima kwanza nimalizie kuhusu hiwaru, mazungumzo, hiwaru jamil, mazungumzo mazuri, fil wakati, yanayohusiana na masuala ya wakati. Dara baina alfudaili bin Iyadi maa rajulin balagha umuruhu 60, mazungumzo yaliyopita baina ya Fudail bin Iyadi pamoja na mtu mmoja ambaye kwamba umri wake umekwisha kufikia miaka 60. Laqiyahu al-Fudail. Fudail alimkuta mtu huyo. Alipokutana na mtu huyo, wadara bainahuma hiwarun jamilun, na yakapita baina yao mazungumzo yaliyokuwa mazuri, wa mufidu lilghaya, na yenye faida ya kiwango cha juu mno mazungumzo yenyewe, kwa kila ambayo kwamba atakayoyasikiliza na kuyafuatilia. Qala al-Fudail ibn Iyad, alisema Fudail ibn Iyad rahimahullah lirajulin, kumwambia huyo mtu aliyekutana naye, kama anta alaika, yani kwa maana na kusudia, una umri wa miaka mingapi? Qala, akasema yule mtu, situna sana, na umri wa miaka 60. Qala, akasema Fudail, fa anta mundu 60, basi wewe tokea hiyo miaka 60, tokea hiyo miaka 60, tasiru ila rabbika, tokea ulipofika huo umri wako wa miaka 60, wewe unaendelea kuelekea kwa muumbaji wako. Wayushiku antabluga, na kumekwisha kukurubia kwa ukaribu mno, antabluga, kufika huko kwa muumbaji wako, yani kwa maana umekwisha kukurubia wakati wa kumalizika uhai wako. Faqala ar-rajul, akasema huyo mtu baada ya kuambiwa hivi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna, akasema maneno hayo. Fudail pale pale akamwambia, baada ya kusema maneno hayo, qala al-Fudail, ata'arifu tafsiraha, je, unajua maana yake maneno hayo? Kwa nini akamuuliza hivi? Ni katika mlango ambao kwamba alikuwa kutaka kumvuta ule moyo wake, moja. Na pia mara nyingi wengi wetu tunasema maneno mbalimbali na maana yake hatuyajui. Tunasema subhanallah, tunasema alhamdulillah, tunasema Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, hatujui maana yake. Kwa hivyo, kwa hikma maalum akamuuliza, nini maana ya maneno haya uliyokuwa umeyasema, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Yule mtu kabla ya kujibu maana ya maneno hayo, akaambiwa na, kwa sababu hajui alikuwa, akabakia na gaga tu, akamwambia pale aliposema inna lillahi, yani nahnu lillahi, yani sisi kwa lillahi ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani kwa maana nahnu, kwa sisi Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana wa aujadana, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuwa ametumba na ndiye aliyekuwa ametufanya tuwepo. Na pale katika maneno ya pili niliposema wa inna ilaihi rajiun, kwamba maana yake kwamba sisi sote ni wenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna yote yule ambaye kwamba atakayebakia katika uhai huu wa maisha haya ya dunia. Baada ya yule mtu kuambiwa maneno haya na tafsiri hii na miadu ambayo kwamba ya maneno yanayokubaliana na aya mbalimbali za Qur'anil Karim, kama inna ila rabbika ruja, na mfano maneno kama hayo, kwa hakika ila rabbika, kwa mula wako, yani kwa muumbaji wako, ruja, una marejeo ambayo kwamba utayarejea, yani ya kurejewa marejeo hayo, na maana ambayo kwamba ilikuwa ya ndani ya aya hiyo ambayo kwamba sihitaji kutokana na muda, Fudhailu akamwambia, baada ya kumpa maana ya maneno hayo mtu huyo, akamwambia faman alima, yule ambaye kwamba atakayejua, annahu lillahi abdun, kwamba yeye kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kiumbe cha Allah, ni mja wa Allah, wa annahu ilaihi rajiu, kwamba yeye kwa Allah atarejea, faliyamal annahu mawqufun, akamwambia faliyalam, sio faliyamal, faliyamal, faliyalam, anatakiwa yeye ajue, yani lazima anatakiwa yeye ajue, annahu mawqufun, kwamba yeye atakuwa ni mawqufun, yani kwa maana kwamba yeye atakwenda kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule atakayejua kwamba yeye ni kiumbe cha Allah na atarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima atambue kwamba yeye atakwenda kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na atakayejua kwamba yeye atakwenda kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ajue, faliyalam annahu mas'ulun, ajue kwamba yeye atakwenda kuulizwa. Waman alima annahu mas'ulun, na yule atakayejua kwamba yeye atakwenda kuulizwa, itabidi huyu faliyu'idda lis'ali jawaban, lazima aandae, yani ajiandalie kwa ajili ya maswala atakayokwenda kuulizwa, ajiandalie jawabu. Lazima ajiandalie jawabu. Sherehe hii, yani uchambuzi huu wa maana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya Fudhail rahimahullah, akamfahamisha huyu mtu na akamwambia ile maana yake. Baada ya kushakwambiwa maana yake, huyu mtu kwamba bana, itabidi lazima utarejea mbele ya Allah na utakwenda kusimamishwa, na ukisimamishwa lazima utaulizwa maswala. Kwa hivyo mtu anayejua kama atakwenda kusimamishwa mbele ya Allah, lazima hapa duniani, hapa duniani hapa atafute majawabu ambayo kwamba yakwenda kujibu. Madha qala ar-rajul, unafikiria wewe baada ya kuambiwa hivi, huyu mtu aliyasema maneno gani? Alisema maneno gani kuambia Fudhail? Alimwambia baada ya kisha kufahamu maneno haya, akasema kuambia Fudhail, famal hilatu, maana yake anakusudia nini cha kufanya? Yule mtu katika hofu kubwa anamuuliza Fudhail, nini cha kufanya? Na shafika miaka 60 na ndio kwenda zangu mbele huko, na umri ushanipita sehemu kwa sehemu. Si wengine tuna 55 na 6, basi tuna hofu, tuna hofu ya nini cha kufanya? Imekuwa kama huyu katuulizia, madha naamalu, kitu gani tukifanye? Qala lahu Fudhailu, Fudhailu akamwambia mtu huyo, alhilatu yasiratu, kwamba cha kufanya ni kitu kilichokuwa chepesi, tena chepesi sana mno, wala si kizito. Qala, ile mtu akaruka mzima mzima, ma hii, ni kipi kitu hicho ambacho kwamba cha kukifanya ambacho kwamba kilichokuwa chepesi? Akamwambia, qala, akasema Fudhail rahimahullah, akamwambia tuhsinu fima baqiya yukufaru laka ma madha, yukufaru laka ma madha, akamwambia tuhsin, fanya mazuri, fima baqiya, katika umri wako uliokuwa umebakia, hata kama ni dakika sikalia sengine sio siku ile labda afe. Akamwambia fanya mazuri katika umri wako uliokuwa umebakia, yughfar laka, patasamehewa kwako wewe, ma madha, yale ambayo kwamba yaliyokuwa tayari yamekwisha kutangulia. Ndugu zanguni, nakata sehemu, nikata si chini ya mazungumzo ya kuchukua dakika nyingi sana kwa hakika, bali napenda kukwambia, itakapokuwa wewe ni mwenye kujua thamani ya wakati, ndugu yangu, basi fahmadillah, mshukuru Allah na msifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake zilikuwa zimekamilika, na muombe, nazidi kumuomba kuweza kufanya vizuri katika kuutumia wakati wako. Na ikiwa uko kinyume cha hayo, jitahidi muombe Allah subhanahu wa ta'ala, najuta na kutoka na kuutumia wakati wako vibaya, na utumie vizuri. Mimi namalizia hapa. Sheikh Fauzani, Sheikh Fauzani, maneno yake ni madugu, madugu mno. Namuomba huyu ambaye kama shamuinua, kama ataniruhusu niasome kwa haraka haraka tu, nitafurahi bwana, niasome kwa haraka haraka. Ni madugu tena, robo dakika, robo dakika, sizidishi. Ndio alionisababisha mimi nipate taabu, nikaumia kiasi cha siku 4-5 ya kuweza kutafuta maudhui hii. anasema hivi, anasema alisema ayuhan nasu, enyi watu, ittaqullaha taala wa hafidhu ala awqatikum, na mwepeni Allah subhanahu wa taala, na uhifadhini wakati wenu, akthara mimma tuhafidhuna ala amwalikum, kwa namna iliyokuwa kubwa zaidi kuliko mnavyozihifadhi mali zenu. Fa innal awqata, kwa hakika wakati, akasema kwa hakika wakati ni kitu ambacho kwamba kichukua anfus, kilichokuwa na thamani kubwa. Min al amwal, katumia anfus, chenye thamani kubwa zaidi kuliko mali. Kwa nini? Akasema li anna al amwala idha, kwa kuwa mali idha baati, zitakapopotea, basi yumkinu an tauda, inawezekana ikarejea mali. Wal awqatu idha baati, wakati utakapopotea, la taudu, haurejei. Maneno haya mimi niyapata siku nyingi sana, miaka mingi, yananiumiza mpaka leo, mpaka leo. Juzi nafungua kitabu hivi nikaja nikayaona, na huku naambiwa kuna ratiba ya mimi kwa nitakuja kuzungumza hapa. Kasema hata kinacho niingia mende na moyo wangu, na mimi nikakifikisha.